Δεν ξέρω αν σας έχει συμβεί ποτέ να αγωνιστείτε για κάτι, να έχετε κουραστεί, να έχετε ιδρώσει, να έχετε πονέσει, να έχετε κλάψει και να έχετε ελπίσει για κάτι και αυτό το κάτι ποτέ να μην συνέβη. Να ήταν δηλαδή μια πλήρης απογοήτευση. Ίσως κάποιοι έχουν νιώσει την πικρή εμπειρία του αγώνα για ένα πτυχίο και ενώ αγωνίστηκαν να μην μπόρεσαν να το πετύχουν. Ίσως άλλοι από εσάς έχετε κουραστεί να κάνετε κάποια δουλειά και στο τέλος όλος ο χρόνος που επενδύσατε σε αυτή την εργασία να πήγε χαμένος και να λέτε μάταιος κόπος. Μάταια επένδυση, θυμίζει τον μύθο του Σύσυφου. Ο αγώνας να κυλήσεις μια πέτρα μέχρι την κορφή μιας ανηφοριάς και μόλις φτάνεις κοντά στην κορφή να βλέπεις η πέτρα να κυλάει πάλι πίσω. Γιατί άραγε να είναι η ζωή γεμάτη απογοητεύσεις? Γιατί τόσος κόπος μας να πηγαίνει χαμένος? Και ίσως ο πικρότερος πόνος να είναι όταν να έχει επενδύσει κανείς σε μια σχέση. Έχει δείξει την αγάπη του, συνεχίζει να δείχνει την αγάπη του, αγωνίζεται διαρκώς να δείξει την αγάπη του και εισπράττει ως αντάλλαγμα μόνο την αχαριστία, την κακία, την αδιαφορία του άλλου προσώπου. Αναρωτιέμαι λοιπόν αδελφοί, ο Θεός μπορεί να απογοητευτεί? Μπορεί κανείς να φανταστεί τον παντοδύναμο Θεό να κάνει κάποιο έργο και ύστερα το βλέπει να ματαιώνεται, να πηγαίνει χαμένο? Φανταστείτε το Θεό να πλάθει τη γη και τον άνθρωπο και ύστερα να τα βλέπει όλα να κυλούν σε μια κατεύθυνση αντίθετη προς το θέλημά του και να πει ορίστε μάταια κοπίασα, μάταια αγωνίστηκα, μάταια κουράστηκα. Λίγο δύσκολο να το πει αυτό ο άπειρος και ο παντοδύναμος Θεός και θα έλεγε κανείς ότι εφόσον ο Θεός είναι και αυτοτελής, εφόσον ποτέ δεν έχει ανάγκη για τίποτα, εφόσον γνωρίζει τα πάντα, εφόσον μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, άρα θα πεις δεν απογοητεύεται. Δεν μπορεί να νιώσει απογοήτευση. Κι όμως, στην περικοπή που έχουμε μπροστά μας αδελφοί, μας παρουσιάζεται ένας Θεός που νιώθει απογοητευμένος. Πώς μπορεί ο παντοδύναμος Θεός να νιώθει απογοήτευση? Μπορεί όταν έχει κάποιους ανθρώπους αδυναμία. Δηλαδή με το να έχει ανοίξει την καρδιά του σε ανθρώπους, όπως ορισμένοι άνθρωποι ανοίγουν την καρδιά τους σε άλλους ανθρώπους, και όποιος ανοίγει την καρδιά του, ανοίγει τον εαυτό του στην πιθανότητα να πληγωθεί, να πονέσει, να απογοητευτεί. Και ο Θεός έχει ανοίξει τον εαυτό του, έχει ανοίξει την καρδιά του σε εμάς, έχει ανοίξει την καρδιά του στην πιθανότητα της αίσθησης της απογοήτευσης. Βέβαια, ίσως να σκεφτόμαστε, αν ο Θεός απογοητεύεται, εμάς τι μας αφορά, δικό του θέμα είναι. Έχουμε εμείς τις δικές μας στενοχώριες. Αλλά πίστεψέ με ότι η στενοχώρια του Θεού είναι μύριες φορές σημαντικότερη από τη δική σου στενοχώρια. Δεν μπορεί να συγκριθεί. Και αν ο Θεός είναι στενοχωρημένος, εσύ ζεις μέσα στη στενοχώρια του. Και ακόμα και αν δεν έχεις σκεφτεί ποτέ τη στενοχώρια του Θεού, δεν θα σε αφήσει σε ησυχία ο προφήτης. Οπότε δείτε λοιπόν αυτή την περικοπή. Πρώτα απ' όλα έχουμε το σημείο που λέμε ότι ο Θεός ονειρεύτηκε, οραματίστηκε. Ο προφήτης τραγουδάει ένα τραγούδι για τον αγαπητό του. Κοιτάξτε τι λέει το εδάφιο 1 της περικοπής. Λέει ο προφήτης, «Τώρα θέλω ψάλι στον αγαπημένο μου, άσμα του αγαπητού μου περί του αμπελώνος αυτού». Ο αγαπημένος μου είχε αμπελώνα επί λόφου παχυτά του. Το τραγούδι λοιπόν είναι σαν μια παραβολή, μια απλή ιστοριούλα. Ο αγαπητός του προφήτη είχε κάποιο αμπέλι πάνω σε έναν πολύ παχύ λόφο. Ενδέχεται λοιπόν να ήταν και η εποχή του τρίγου εκείνη την εποχή στον Ισραήλ. Και βέβαια στην εποχή του τρίγου γινόταν πολλές γιορτές. Και οι άνθρωποι γιόρταζαν το γεγονός ότι είχαν μαζέψει πολλά σταφύλια, καλά σταφύλια και θα είχαν καλό κρασί. Ένα γιορταστικό πνεύμα. Και όλοι είχαν έναν λόγο. Θα απολάμβαναν τους καρπούς του έργου τους. Θα γιόρταζαν το γεγονός ότι η δουλειά τους δεν πήγε χαμένη. Δεν ήταν μάταια. Υπήρξε καρπός. Αλλά ο προφήτης θα τραγουδήσει το τραγούδι του αγαπητού του, του φίλου του. Πολλά τραγούδια τραγουδούνταν εκείνες τις μέρες. Εκεί που όλοι θα γλεντούσαν χαρούμενοι, ο προφήτης μιλάει για κάποιον που δεν είναι χαρούμενος. Για κάποιον που δεν έχει να δείξει κρασί από το αμπέλι του. Αρχικά όταν θα το έλεγε, κανείς δεν θα καταλάβαινε ότι μιλούσε για το Θεό και τη σχέση του με τον Ισραήλ. Όλοι θα νόμιζαν ότι απλά πρόκειται για ένα απλό, θλιβερό, λυπητερό τραγούδι. Αλλά ο αγαπημένος του προφήτη είναι ο ίδιος ο Θεός. Δεν γνωρίζω αν εσύ σήμερα αποκαλείς ή θεωρείς τον Θεό αγαπημένος σου. Ο αγαπημένος μου. Δεν γνωρίζω αν αυτός ο όρος εκφράζει το τι είναι η σχέση σου με τον Θεό. Αλλά σίγουρα εκφράζει το τι θα ήθελε ο Θεός από μας. Μια σχέση αμοιβαίας αγάπης. Να τον αγαπάμε όπως μας αγαπά. Που σημαίνει όπως θα λυπόμασταν με κάποιον άλλον για αυτά που τον απογοητεύουν στη ζωή, έτσι να νιώθουμε και την απογοήτευση του Θεού μαζί του. Νιώθουμε την απογοήτευση των αγαπητών μας προσώπων. Δεν στενοχωριόμαστε για τον πόνο μακρινών προσώπων. Αλλά όταν η θλίψη χτυπά κοντά μας, το νιώθουμε. Γιατί δεν σκεφτόμαστε, αδελφοί, ποτέ τη θλίψη του Θεού μας. Ο αγαπημένος λοιπόν είχε έναν αμπελό να λέει πάνω σε έναν παχύ λόφο. Δηλαδή πάνω σε έναν λόφο με καλό χώμα. Σε χώμα κατάλληλο, γόνιμο, ιδανικό για να φυτέψεις εκεί ένα μπέλι. Όσοι θα το άκουγαν θα έλεγαν ναι, αυτές είναι καλές συνθήκες για ένα μπέλι. Να έχεις καλή γη σε καλή θέση. Καλά δεδομένα. Δεν φτάνουν βέβαια τα καλά δεδομένα, γιατί τα μπέλια δεν φυτρώνουν μόνα τους. Από εκεί και πέρα το ζήτημα είναι στα χέρια του αμπελουργού. Πάντως ο αμπελουργός οραματίστηκε ένα καλό αμπέλι. Αλλά όχι μόνο. Δεν βλέπουμε ότι ο Θεός εργάστηκε για αυτό το αμπέλι. Κοιτάξτε το εδάφιο 2. Διαβάζουμε. «Και περιέφραξεν αυτόν και συνήθρισεν εξ αυτού τους λίθους και εφύτευσεν αυτόν με τα πλέον εκλεκτά κλίματα». Και έκτισε πύργον εν το μέσο αυτού και κατεσκεύασε έτη λινών εν αυτό και περιέμενε να κάμει στα φύλλα. Ο αγαπημένος του προφήτη είναι δραστήριος αμπελουργός. Αμέσως λοιπόν κινείται για να δημιουργήσει τις ιδανικές συνθήκες για ένα καλό αμπέλι. Φτιάχνει έναν τοίχο από πέτρες γύρω από το αμπέλι. Πού βρήκε τις πέτρες? Τις μάζεψε από το χωράφι. Καθάρισε το χωράφι από τις πέτρες. Έβγαλε δηλαδή τις πέτρες από το χωράφι για να φτιάξει έναν καλό τοίχο. Τον τοίχο γιατί να τον έχει? Για να προστατέψει το αμπέλι από διάφορα ζώα που θα μπορούσαν να κάνουν ζημιά. Και έτσι το αμπέλι μπορούσε να καρποφορήσει χωρίς φόβο. Ύστερα δείτε τι νοικοκύρης που είναι ο αμπελουργός. Θέλει ποιότητα. Θέλει το καλύτερο. Ενδεχομένως πληρώνει περισσότερα. Αρκεί να βγει καλό στα φύλλα. Τα εκλεκτότερα κλίματα. Και ύστερα φτιάχνει και πύργο, όπως συνήθιζαν μερικοί τότε, για την ασφάλεια του αμπελιού. Μπορούσε να μένει κιόλας εκεί και να φυλάει το αμπέλι. Έφτιαξε και το πατητήρι, τη δεξαμενή. Γιατί προσέβλεπε σε καλό κρασί. Είναι φανερό λοιπόν από την ιστορία πως ο αγαπημένος αμπελουργός είναι ο Θεός. Κατά τρόπο ανάλογο είχε φροντίσει ο Θεός τον Ισραήλ. Τους είχε δημιουργήσει, τους είχε εκλέξει ως λαό του, τους είχε οδηγήσει. Τους βρήκε όταν ήταν δούλοι, κατατρεγμένοι, καταδυναστευόμενοι, κατακουρασμένοι και τους ελέησε. Τους λυπήθηκε η καρδιά του, τους βοήθησε, τους ελευθέρωσε από τη γη της δουλείας, από τη μάταια ζωή τους, τους έδειξε τη δύναμή του, τους έδειξε τα μεγαλεία της αλήθειας του, τους έδειξε τις αλήθειες του νόμου του, τους έδειξε το όραμα ενός κόσμου όπου λατρεύεται αποκλειστικά μόνο αυτός. Και όπου δεν χρειάζεται ότι θα σε φοβάσαι να σε κλέψουν ή ότι θα σου πούν ψέματα ή ότι θα σε απατήσουν ή ότι δεν θα σε σεβαστούν ούτε καν θα επιθυμήσουν ότι έχεις εσύ 10 εντολές. Και τους οδήγησε σταδιακά στη γη της επαγγελίας και εκεί τους χάρισε μεγάλες ευλογίες. Ήταν ένας Θεός που δεν ήταν θεωρητικά με το λαό του, με τα λόγια, αλλά πραγματικά, ενεργητικά, τους φρόντισε σαν πραγματικός αμπελουργός. Η ιστορία όμως του Ισραήλ ίσως σου φαίνεται μακρινή. Δες τη δική σου ζωή και τη δική μου ζωή. Ο Θεός μας έχει δώσει τόσα πολλά. Πέρα από αυτά που έκανε για τον Ισραήλ, κοιτάξτε μας, έστειλε ο Θεός, λέει, τον γιο του για μας. Να ζήσει όπως θα έπρεπε να ζήσουμε, να μας δείξει τον σωστό τον δρόμο, να μας θεραπεύσει, να έρθει στη ζωή μας, να μας ευλογήσει και οδηγείται ακόμα και στο σταυρό από αγάπη για μας. Αυτή είναι η πίστη μας. Μας έχει προσφέρει μια σωτηρία που κανείς μας εδώ δεν την αξίζει. Και μας φροντίζει ακόμα και που δεν τον βλέπουμε. Δεν τον βλέπουμε ίσως να μεσητεύει για μας με στεναγμούς αλαλήτους. Αλλά η Βίβλος μας λέει ότι αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή. Μας φροντίζει το καλύτερο υλικό, στην καλύτερη θέση, με την καλύτερη προστασία και την καλύτερη φροντίδα και περίμενε στα φίλια. Δηλαδή προσδοκούσε κάτι το φυσιολογικό. Προσδοκούσε αυτό που σου χαρίζει η φύση όταν δημιουργείς τις κατάλληλες συνθήκες. Και δεν ξέρω πόσο έχετε σκεφτεί, αδελφοί, πόσο βασιζόμαστε στη φύση, θεωρώντας την δεδομένη. Αυτή τη στιγμή εξαρτιόμαστε όλοι από τη φύση. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, ο νόμος της βαρύτητας. Και πόσο πρέπει καμιά φορά να στερηθούμε κάτι από τη φύση για να καταλάβουμε τι δεν έχουμε. Αυτή τη στιγμή εξαρτιέσαι αυτό που πιστεύεις ότι η φύση θα κάνει για σένα την επόμενη στιγμή. Την επόμενη στιγμή, σχεδόν ασυνείδητα, θα είσαι ικανός με τα ρουθούνια σου, τα πνευμόνια σου, να εισπνεύσεις αέρα. Και θα υπάρχει μέσα στον αέρα οξυγόνο που θα σε κρατήσει στη ζωή για άλλη μια στιγμή. Ενώ συγχρόνως θα μπορείς να εκπνεύσεις οτιδήποτε δεν είναι ωφέλιμο για την επιβίωσή σου. Ζεις θεωρώντας κάθε σου αναπνοή δεδομένη. Δεδομένο ότι θα μπορώ να φάω το μεσημέρι, δεδομένο ότι θα μπορώ να κοιμηθώ το βράδυ, δεδομένο ότι θα ξυπνήσω το πρωί, δεδομένο ότι θα μπορώ να σηκωθώ από το κρεβάτι, δεδομένο ότι θα βλέπω για να μπορώ να κάνω τις δουλειές μου, δεδομένο ότι θα ακούω, δεδομένο ότι θα αισθάνομαι, δεδομένα όλα. Τα θεωρούμε όλα δεδομένα, όλα αυτά που μας διατηρούν στη ζωή. Θα πρέπει όμως να μην τα θεωρούμε δεδομένα, αδελφοί, αλλά δοσμένα, δωρημένα, κάθε πνοή μου ένα δώρο του Θεού σε μένα. Ένα πράγμα είναι σίγουρο. Ζούμε τη ζωή μας πατώντας πάνω σε κανόνες, αδελφοί. Αν δουλέψω, θα λάβω. Αν κινηθώ, θα φτάσω. Αν προσπαθήσω, θα πετύχω. Αν φτιάξω ένα καλό αμπέλι, θα φυτρώσει και θα κάνει καλά στα φύλλα. Ήταν φυσιολογικό να υπάρξει καρπός. Αλλά δείτε το εδάφιο 2, το τελευταίο κομμάτι. Διαβάζουμε ότι ο Θεός απογοητεύτηκε ή αδικήθηκε, αν θέλετε. Το αμπέλι έκανε αγριοστάφυλλα. Πικρά σταφύλια. Πικρός τρίγος. Τα αγριοστάφυλλα ποια είναι? Είναι τα σταφύλια που κανείς δεν φρόντισε. Τα σταφύλια που κανείς δεν πρόσεξε. Τα σταφύλια που κανείς δεν τα προστάτεψε. Δηλαδή τα σταφύλια φέρθηκαν σαν να ήταν άγρια. Σαν να μην είχε φροντίσει κανείς, σαν να μην είχε προσέξει κανείς, σαν να μην είχε κοπιάσει κανείς γι' αυτά. Τα σταφύλια φέρθηκαν ως αν ο κόπος του αμπελουργού να ήταν μάταιος. Τείχο ξετείχο, το ίδιο μας κάνει. Κουράζεσαι, δεν κουράζεσαι, αγωνίζεσαι, δεν αγωνίζεσαι, κοπιάζεις, δεν κοπιάζεις, εμείς άγρια σταφύλια θα είμαστε. Τελείωσε. Αποφασισμένο. Ξέρετε, το υπόλοιπο κεφάλαιο μιλάει για το πόσο ο Ισραήλ φέρθηκε όπως τα αγριοστάφυλλα και όχι όπως το σωστό αμπέλι. Και υπάρχουν στην περικοπή αργότερα 6 ουέ. Ο Θεός λέει ουέ στον λαό του επειδή δεν φέρθηκαν ως τα φύλλα. Και θα αναφέρω μόνο μερικά από αυτά. Κοιτάξτε το εδάφιο 8, για παράδειγμα. Διαβάζουμε «Ουέ εις εκείνους, ήτινες ενώνουσιν οικίαν με οικίαν και συνάπτουσιν αγρών με αγρών, εωσού μη μείνει τόπος, δια να κατοικώσει μόνη εν το μέσο της γης». Να εξηγήσω αυτό το «Ουέ». Ο νόμος του Θεού, ξέρετε, επέτρεπε τότε, αν κάποιος δεν τα πήγαινε καλά, να μπορούσε κάποιος άλλος που τα πήγαινε καλά να αγοράσει τα χωράφια του ή το σπίτι του ή ακόμα και τον ίδιο ως δούλο. Και έτσι μπορούσαν κάποιοι να πλουτίσουν, ενώ άλλοι καταντούσαν φτωχότεροι. Αλλά ταυτόχρονα ο ίδιος νόμος είχε μέσα κάποιες διαδικασίες, θα λέγαμε ασφαλιστικές δικλείδες για την ανθρώπινη απληστία, ώστε να μην μπορούσε κάποιος να πλουτίζει αιωνίως. Ερχόταν το 7ο έτος, ερχόταν το Ιωβιλαίο έτος και έπρεπε η γη να επιστραφεί, οι δούλοι να επιστραφούν, να λάβουν την ελευθερία τους και ούτω καθεξής, και να ξεκινήσει η διαδικασία πάλι από την αρχή. Και εκείνος που είχε χάσει το χωράφι του, το ξανάπαιρνε. Και αν δεν το παίρνε ο ίδιος, το παίρνε το παιδί του. Ο κληρονόμος του. Βλέπετε λοιπόν, ο Θεός φρόντιζε ώστε η απληστία να είχε όρια. Αν ο Ισραήλ τηρούσε αυτό τον νόμο, αυτό θα ήταν καλός καρπός, αδελφοί. Καλός σταφύλι θα ήταν. Θα ήταν καλό κρασί. Κάτι που θα άξιζε να γιορταστεί. Ο Θεός θα γιόρταζε, βλέποντας να υπάρχει δικαιοσύνη και αδελφοσύνη πάνω στη γη. Και αυτό θα μπορούσε να το δείξει σε όλα τα άλλα έθνη και να πει, να ορίστε τι γίνεται όταν ένας λαός με υπακούει. Ο λαός όμως δεν υπάκουσε στον νόμο που ο Θεός του χάρισε, και έτσι οι πλούσιοι γινόντουσαν πλουσιότεροι, χωρίς μέτρο, χωρίς φραγμό, εις βάρος των φτωχών, μέχρι που λέει ο Ισαΐας, θα φτάνανε στο σημείο να κατοικούν μόνοι τους εν το μέσο της γης. Επειδή θα είχαν εκτοπίσει όλους τους άλλους. Βασικά θα είχαν αγοράσει τα χωράφια όλων των άλλων. Οι άλλοι πάντα θα γινόντουσαν φτωχότεροι, εκείνοι πάντα θα γινόντουσαν πλουσιότεροι. Βασικά περιγράφει ο Ισαΐας αυτό που βλέπουμε σήμερα στον κόσμο μας. Κάποιοι, ας πούμε, τελικά τα έχουν κατακτήσει όλα. Δεν χαίρεται ο Θεός. Δεν το γιορτάζει ο Θεός. Γιατί βλέπετε, ο Θεός ταυτίζεται με αγάπη τον αδικημένο. Αντί για αδελφοσύνη, το καλό σταφύλι, κυριαρχούσε η απληστία, τα αγριοστάφυλλα. Τέτοια συμπεριφορά, λέει, είχαν οι άλλοι λαοί. Δεν θα έπρεπε το εκλεκτό έθνος του Ισραήλ να έχει τέτοια συμπεριφορά. Έμοιαζε με τα άλλα έθνη. Αντί να επηρεάζει, επηρεαζόταν. Και είναι ένα καλό ερώτημα για μας, αδελφοί. Ξέρετε, όλο αυτό το περιβάλλον, όταν λέμε για κοσμικότητα, τι εννοούμε πολλές φορές? Μιλάμε για κάποιες συμπεριφορές, αλλά κατά πόσο, κατά κάποιο τρόπο, μας πήρε το ρεύμα όλου του κοσμικού συστήματος, της απληστίας, να έχουμε περισσότερα, μεγαλύτερα σπίτια, μεγαλύτερα αυτοκίνητα, μεγαλύτερο το ένα, περισσότερα από το άλλο, να χορτάσουμε και να έχουμε... Γίναμε και εμείς άπληστοι, το ρεύμα του κόσμου μας συνεπήρε και τα πληρώνουμε σήμερα. Ένα άλλο ουέ, κοιτάξτε το εδάφιο 11, διαβάζουμε. Ουέ εις εκείνους ήτινες εξεγειρώμενη το πρωί, ζητούσι σίκερα. Ήτινες εξακολουθούσι μέχρι της εσπέρας, έως ου εξάψει ο ίνος αυτούς. Εδώ μιλάμε για τους ανθρώπους που ζουν στη διασκέδαση χωρίς να έχουν αποστολή. Η ζωή τους είναι ένα μεγάλο γλέντι. Πίνουνε, γλεντάνε, τραγουδάνε, αλλά λέει δεν παρατηρούσι το έργο του Κυρίου και δεν θεωρούσε την ενέργεια των χειρών αυτού. Οι άνθρωποι αυτοί βρίσκουν τη χαρά τους στο διαρκές γλέντι και ό,τι ενεργεί ο Θεός τους είναι αδιάφορο, αρκεί να περνάνε καλά. Αυτός είναι ο λαός του Θεού. Καμιά φορά αναρωτιέμαι, αδελφοί, ως εκκλησία, μήπως καταντάμε, και αυτό είναι ένας κίνδυνος για όλους μας, έτσι, είναι καλή η παρέα μας εδώ, είναι απολαυστική, αλλά μήπως και εμείς καταντάμε κάπου καλοπερασάκηδες? Μπορεί να μην είμαστε έτσι οι ακραίοι αμαρτωλοί, αλλά καλοπερνάμε σε σημείο που ξεχνάμε ότι είμαστε εδώ με μια αποστολή μες στον κόσμο. Μην την ξεχνάμε. Αυτή είναι η όλη ουσία της ζωής μας, το νόημα της ζωής μας. Υπάρχουμε για να εκτελέσουμε το θέλημα του Θεού. Στα εδάφια 18-19 έχουμε ένα άλλο ουέ. Διαβάζουμε στα εδάφια 18-19. Ουέ εις εκείνους ήτινες επισύρουσι την ανομίαν διασχηνίων ματαιότητος και την αμαρτίαν ως διαλωρίων αμάξης, ήτινες λέγουσιν ας πέφσει, ας επιταχύνει το έργο αυτού, δια να είδομεν και η βουλή του Αγίου του Ισραήλ ας πλησιάσει και ας έλθει, δια να μάθομεν. Εδώ μιλάμε για τους ανθρώπους που ζουν τη ζωή τους με αδιαφορία για το Θεό. Ξέρετε εδώ τι είναι? Όταν φτάνεις στο σημείο να μην μπαίνεις στο Θεό στα σοβαρά στη ζωή σου. Αυτό το κάνει ο κόσμος, ασφαλώς. Αλλά είναι ένας κίνδυνος και μέσα στην Εκκλησία, αδελφοί. Είναι κίνδυνος. Ξέρετε τι κάνουμε καμιά φορά? Τα κάνουμε όλα, τα καταλήγουμε να είναι ένα ανέκδοτο όλα. Έτσι. Να θυμίσω ότι όταν ο Θεός φανερώθηκε, όπου φανερώθηκε ο Θεός, σε όλη τη Βίβλο, μόλις ο Θεός φανερωνόταν, οι άνθρωποι πέφτανε κατά γη στο πρόσωπο και τρέμανε, γιατί είχαν δει τον Θεό τον ζώντα και έλεγαν, θα ζήσω τώρα. Θα πρέπει να έχουμε, αδελφοί, μια διάθεση σεβασμού απέναντι στο Λόγο του Θεού, στην προσευχή, στην Εκκλησία. Ερχόμαστε εδώ να συναντήσουμε τον Θεό τον ζώντα, αδελφοί. Τώρα, αν δεν το πιστεύουμε αυτό, ερώτημα, γιατί ερχόμαστε? Γιατί ερχόμαστε? Από συνήθεια? Πιστεύουμε συνειδητά, βαπτιστήκαμε και ομολογήσαμε ότι πιστεύουμε συνειδητά στον Θεό τον ζώντα. Και με αυτή τη διάθεση, αδελφοί, θα πρέπει πάντοτε να ερχόμαστε ενώπιον Του. Όχι με φόβο ότι ο Θεός αυθαίρετα θα μας κάνει κάτι κακό, αλλά με σεβασμό για το ποιος είναι. Είναι ο Θεός. Ο λαός του Θεού σε εκείνη τη φάση ειρωνευόταν το Θεό του. Βλέπετε, όπως το αμπέλι βρισκόταν μέσα στην ασφάλεια του τείχου που του είχε χτίσει ο Θεός, έτσι και ο λαός κατοικούσε μέσα στην ασφάλεια που του παρήχε ο Θεός. Κανένας άλλος στρατός δεν μπορούσε να εισβάλλει στη γη τους αν δεν το επέτρεπε ο Θεός. Και όμως αυτοί, ζούμε με ασφάλεια, όλα είναι καλά στη ζωή μας. Και αρχίζει σιγά σιγά αυτή η νοοτροπία, ότι δεν παίρνω στα σοβαρά το Θεό, δεν παίρνω στα σοβαρά το Λόγο του Θεού, δεν τρέμω ενώπιον Του. Αδελφοί, αυτό θα πρέπει να είναι το κύριο χαρακτηριστικό μας, ότι τρέμουμε ενώπιον του Λόγου του Θεού. Άλλο ουε, στο εδάφιο 20, διαβάζουμε: «Ουε εις εκείνους ήτινες λέγουσι το κακόν καλόν και το καλόν κακόν, ήτινες θέτουσι το σκότος δια φως και το φως δια σκότος, ήτινες θέτουσι το πικρόν δια γλυκή και το γλυκή δια πικρόν». Οι άνθρωποι αυτοί, ξέρετε τι κάνουν τώρα, και ξέρετε πώς το ένα ακολουθεί από το άλλο. Αν δεν παίρνεις τα σοβαρά το Λόγο του Θεού, μετά μπορείς να παίξεις κιόλας με την πραγματικότητα, να την επαναπροσδιορίσεις, να αρχίσεις να διαστρεβλώνεις. Ό,τι ονομάζει ο Θεός καλό, αυτοί το λένε κακό. Ό,τι ονομάζει ο Θεός κακό, αυτοί το λένε καλό. Και αντιστρόφως, δηλαδή, σαν να μην μίλησε ο Θεός ή σαν να μην έχει σημασία αυτό που είπε ο Θεός. Ο Θεός ήθελε ανάμεσά τους να φανεί ο καρπός της καλοσύνης Του, αλλά αυτοί δείχνουν κάτι εντελώς διαφορετικό και μάλιστα θεωρούν κακή την καλοσύνη του Θεού. Προσέξτε πώς ένας άνθρωπος που αρχίζει να μιλάει με αυτόν τον τρόπο και να διαστρεβλώνει τα πάντα, έτσι, δικαιολογίες, σοφιστίες, προφάσεις εναμαρτίες. Και ύστερα το εδάφιο 21, άλλο ένα ουέ. Διαβάζουμε: «Ουέ εις τους όσοι είναι σοφοί στους οθαλμούς αυτών και φρόνιμοι ενώπιον εαυτών». Δηλαδή, σε αυτούς που νομίζουν ότι είναι έξυπνοι, ότι είναι κάποιοι. Εδώ στυλιτεύει, αδελφοί, το αμάρτημα της αυταρέσκειας. Της αυταρέσκειας. Μάλλον αυτοί οι άνθρωποι νομίζουν ότι είναι εξυπνότεροι από το Θεό. Παρακάτω διαβάζουμε ότι απέρριψαν τον νόμο του Κυρίου των δυνάμεων, κατεφρόνησαν τον Άγιο του Ισραήλ. Να σας πω κάτι, αυτό το αμάρτημα της αυταρέσκειας δεν υπάρχει μόνο στον κόσμο, αδελφοί. Πολύ εύκολα μπορούμε να το μεταφέρουμε στην Εκκλησία. Και μάλιστα να το μεταφέρουμε στην Εκκλησία υπερηφανευόμενοι για το πόσο καλοί είμαστε κιόλας. Έτσι. Που εμείς είμαστε οι σωστοί και οι άγιοι και οι άλλοι δεν είναι, ας πούμε. Και να ζούμε μέσα σε αυτή την αντίληψη. Έτσι ήταν ο αρχαίος Ισραήλ. Εμείς ίσως βρισκόμαστε σε διαφορετικές συνθήκες, αλλά τα πράγματα παραμένουν ίδια. Ζούμε μεγάλο μέρος της ζωής μας, αδελφοί, αδιαφορώντας για το Θεό και για τη γνώμη και τη γνώση του Θεού. Αλλά τώρα αφήνει ο προφήτης τον ίδιο το Θεό να μιλήσει μέσα από τη δική του φωνή. Κοιτάξτε τα εδάφια 3-4, επιστρέφω εκεί, διαβάζουμε. «Και τώρα, κάτοικοι Ιερουσαλήμ, Και άνδρες Ιούδα, κρίνατε παρακαλώ ανάμεσον εμού και το αμπελόνος μου. Τι το δυνατόν να κάμω έτη στον αμπελώνα μου και δεν έκαμον εις αυτόν. Διατί λοιπόν ενώ περιέμενο να κάμει τα φύλλα, έκαμε ένα αγριοστάφυλλα. Ακόμα νόμιζαν οι Ισραηλίτες ότι εδώ μιλάει ο εμπελουργός για το αμπέλι του και ρωτάει, πείτε μου τι άλλο έπρεπε να κάνω. Φταίω εγώ που κάνει αγριοστάφυλλα. Η απάντηση για τον αρχαίο Ισραήλ θα ήταν σαφής. Μα αφού έκανες τα πάντα, δεν φταίς εσύ. Το αμπέλι έχει πρόβλημα που οι δικές σου προσπάθειες δεν μπορούν να το αναιρέσουν. Κάτι παρόμοιο, αδελφοί, είχε γίνει με την περίπτωση του προφήτη Νάθαν όταν πλησίασε τον Δαβίδ. Θυμάστε αυτή την ιστορία. Ο Δαβίδ είχε παράνομα πάρει τη Βηθσαβέ και ύστερα είχε φροντίσει να θανατωθεί ο σύζυγός της. Και ο Νάθαν έρχεται στον Δαβίδ με μια πολύ ωραία ιστοριούλα για δύο ανθρώπους, για κάποιον που είχε πολλά κοπάδια από πρόβατα και κάποιον άλλο που είχε μόνο ένα προβατάκι που το αγαπούσε, λέει, με όλη του την ψυχή και κάποια μέρα ήρθαν στον πλούσιο μουσαφιρέι και αντί να πάει να σφάξει ένα από τα πολλά του πρόβατα πήγε και πήρε το προβατάκι του φτωχού, το μοναδικό που είχε και ρωτάει ο Νάθαν τον Δαβίδ, τι γνώμη έχεις για αυτόν τον πλούσιο, πώς κρίνεις εσύ την υπόθεση, βασιλιά? Και ο Δαβίδ οργίζεται και λέει, άξιος θανάτου είναι ο άνθρωπος, άξιος θανάτου. Και ο Νάθαν απαντά, σύ είσαι ο άνθρωπος. Το ίδιο συμβαίνει και εδώ, αδελφοί. Μιλάμε για μια παραβολή, μιλάμε για μπέλια και όλοι καταλαβαίνουν, αλλά ο Θεός μέσα από αυτό θέλει να καταλάβουμε, εμείς είμαστε οι άνθρωποι. Εμείς είμαστε που κάνουμε τα άγρια σταφύλια. Και έτσι τίθεται μπροστά σε σένα και σε μένα ένα ερώτημα. Ο Θεός σου ζητάει να κρίνεις. Για μια στιγμή είναι σαν σου λέει, γίνε εσύ ο δικαστής. Δίκασε την υπόθεση εσύ. Πώς το βλέπεις? Καμιά φορά και στο κολέγιο λέω σε μαθητές, βαθμολογήστε τα quiz σας μόνοι σας. Και καμιά φορά είναι πιο αυστηροί βαθμολογητές του εαυτού τους από ότι εγώ. Αλλά έρχεται εδώ ουσιαστικά να λέει, έλα να γνωματεύσεις, να κρίνεις, να μας πεις ποιος έχει δίκιο εδώ πέρα. Βρες ποιος έχει άδικο, πες μας πώς αδίκησε ο Θεός τον αμπελώνα, πώς, τι δεν έκανε, τι κακό έκανε, πώς τον αμέλησε, τι δεν φρόντισε, τι δεν πρόσεξε, τι του ξέφυγε, τι άλλο μπορούσε να κάνει. Δηλαδή πες μου, έδωσε τον γιο του να σταυρωθεί, πες μου τι άλλο μπορούσε να κάνει. Και αν ο Ισραήλ έκρινε εκείνη την ώρα τον αμπελώνα, θα έπρεπε ο ίδιος να κρίνει τον εαυτό του. Και καλείσαι και εσύ, καλούμε και εγώ, να κρίνουμε τους εαυτούς μας, αδελφοί. Πρέπει να δούμε τον εαυτό μας με τα μάτια του Θεού. Ξέρετε, όταν συνέβη το πρώτο αμάρτημα, συνέβη και η πρώτη δικαιολογία. Το φίδι μου είπε. Η γυναίκα που μου έδωσες μου είπε. Δηλαδή, από τη στιγμή που ο άνθρωπος άρχισε να αμαρτάνει, αμέσως άρχισε να κατηγορεί το Θεό για την αμαρτία του. Αλλά αδελφοί, ξέρετε κάτι, ο μόνος τρόπος για να έχουμε μια σχέση ζωντανή, αυθεντική, γνήσια με το Θεό, είναι να ξεκινάμε από το να παραδεχόμαστε την αμαρτία μας. Για την αμαρτία μου φταίω εγώ. Εγώ και μόνο εγώ. Και δεν πρόκειται να τη φορτώσω σε άλλους. Δεν πρόκειται να αναζητήσω δικαιολογίες, υπεκφυγές. Αυτός είναι ο μόνος δρόμος της θεραπείας, αδελφοί. Είναι ο δρόμος της συνεννόησης με το Θεό. Να το παραδεχτώ και να μετανοήσω. Ο Θεός, αδελφοί, δεν αποτραβήχθηκε, γιατί εξάλλου ο Θεός είναι η μόνη ελπίδα. Δυστυχώς οι αρχαίοι Ισραηλίτες δεν ήταν πρόθυμοι γι' αυτό και ο Θεός τους λέει τι θα κάνει. Κοιτάξτε το εδάφια 5 και 6. Διαβάζουμε λοιπόν. Τώρα λοιπόν θέλω σας αναγγείλει τι θέλω κάμει εγώ εις τον αμπελώνα μου. Θέλω αφαιρέσει τον φραγμόν αυτού και θέλει καταφαγωθεί. Θέλω χαλάσει τον τοίχον αυτού και θέλει καταπατηθεί. Και θέλω καταστήσει αυτόν έρημον. Δεν θέλει κλαδευθεί ούτε σκαφθεί, αλλά θέλω συμβλαστήσει εκεί τρίβολη και άκανθε θέλω προστάξει γιατί τα νέφη να μην βρέξω συμβροχήν επ' αυτόν. Θα αφήσει λέει ο Θεός τον αμπελώνα του να γριέψει. Θα το αφήσει να είναι μόνο του, να είναι όπως θέλει να είναι. Αγριοστάφυλλα θέλετε να είστε? Να σας αφήσω να κάνετε αυτό που θέλετε. Αφαιρώ όλα όσα σας δίνω κάθε μέρα. Αφαιρώ τα προνόμια. Αφαιρώ τον κόπο, αφαιρώ την προστασία μου. Το λέτε και το δείχνετε με τον τρόπο που ζείτε, σαν να μου δηλώνετε ότι με θεωρείτε άχρηστο. Αποσύρωμαι από ευγένεια. Στην ελευθέρα σας βούληση. Αφού δεν με θέλετε. Αλλά μαζί μου αποσύρονται και όλα μου τα δώρα. Ό,τι σας χάριζα και δεν γινούσατε να πείτε να ευχαριστώ. Όχι μόνο αποσύρεται ο Θεός, θα πει και στα σύννεφα να μην βρέξουν πάνω στα μπέλη. Ούτε και αυτά είναι υποχρεωμένος να τα χαρίσει. Ο Θεός είναι απογοητευμένος και πληγωμένος, αδελφοί. Τα δώρα του, ο λόγος του, ό,τι είχε να δώσει, έχει καταφρονηθεί, οπότε θα πάψει να το δίνει. Και αυτό, αδελφοί, είναι κρίση Θεού, αλλά είναι περισσότερο, αδελφοί, παιδεία του Θεού. Αν ξεχνάς πως ζεις από Αυτόν, αναγκάζεται αυτός να αποσυρθεί για να καταλάβεις πόσο πολύ τον χρειάζεσαι. Μπορούμε να δούμε ένα από τα παραδείγματα που αναφέραμε πριν. Ο Ισαΐας έκραζε ουέ σε εκείνους που περιφρονούσαν τον νόμο του Θεού και πλούτιζαν χωρίς να επιστρέφουν τη γη στους αρχικούς κατόχους της. Στην ουσία έλεγαν το εξής: ο Θεός έβαλε νόμους για να συγκρατήσει την απληστία μας, αλλά εμείς δεν θέλουμε όρια στην απληστία μας, θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι να ζούμε. Θέλουμε έναν κόσμο όπου η απληστία δεν ελέγχεται. Θέλουμε να μαζεύουμε σπίτια και χωράφια και όλα τα καλά και να μην μας βάζει φρένο ο Θεός σε τίποτα. Και ο Θεός τώρα απαντάει, εντάξει, θα σας αφήσω να ζήσετε σε έναν κόσμο ανεξέλεγκτης απληστίας. Και θα έρθουν άλλοι επιδρομείς και εκείνοι άπληστοι και θα σας πάρουν εκείνοι τα σπίτια. Αφού έτσι θέλετε τον κόσμο, χωρίς όρια στην απληστία, έρχεται η σειρά σας. Νομίζετε δεν υπάρχουν μεγαλύτερα ψάρια από εσάς να σας φάνε? Δηλαδή δεν είστε οι μόνοι άπληστοι. Θα αφήσω κι άλλους άπληστους να εκφραστούν. Εσείς θέλατε τη γη των αδελφών σας, κάποιοι γειτονικοί λαοί θα θέλουν τη γη τη δική σας. Και θα σας κυριεύσουν. Θέλετε λοιπόν έναν τέτοιο κόσμο που κυβερνάει απληστία, πάρτε τον κόσμο που διαλέξατε. Αλλά το ίδιο μπορεί να ισχύει για όλες τις εντολές του Θεού, αδελφοί, τις οποίες περιφρονούμε. Αν θέλεις να λες ψέματα, διαλέγεις έναν κόσμο όπου τα ψέματα επιτρέπονται και όπου μπορεί κάποιος να πει ψέματα σε σένα ή για σένα. Αν δεν τιμάς άλλους, διαλέγεις έναν κόσμο όπου η εκτίμηση των άλλων δεν είναι αξία και κάποια στιγμή θα πέσεις από την εκτίμηση των άλλων. Όταν εμείς επιμένουμε στην αμαρτία, ο Θεός θα μπορούσε να μας αφανίσει, αδελφοί, και να τελειώνει μαζί μας, να μας εκδικηθεί, αλλά δεν θέλει να μας εκδικηθεί, θέλει να μας εκπαιδεύσει. Και μας εκπαιδεύει καθώς αποσύρεται από τη ζωή μας. Παίρνει πίσω την προστασία Του, την ευλογία Του, τη φροντίδα Του. Και εμείς αρχίζουμε τότε να θυμώνουμε γιατί τα πράγματα δεν πήγανε καλά, γιατί τα πράγματα πήγανε στραβά. Μα γιατί? Αφού διαλέξαμε έναν κόσμο χωρίς το Θεό, διαλέξαμε να ζούμε σαν αγριοστάφυλλα, σαν να μην είχε κάνει ο Θεός κανένα έργο στη ζωή μας, τώρα γιατί να παραπονιόμαστε, αδελφοί? Όταν λοιπόν σου συμβαίνουν άσχημα πράγματα, πώς τα ερμηνεύεις? Θυμώνεις? Τα βάζεις με άλλους? Βρίζεις? Τα βάζεις με το Θεό? Μήπως όμως εσύ είσαι αυτός που έχει απομακρυνθεί από το Θεό? Μήπως εσύ είσαι που τον έχεις ξεχάσει? Μήπως μέσα από την απουσία του σου μιλάει και περιμένει να ακούσει τη δική σου κραυγή για βοήθεια, τη δική σου κραυγή της μετάνοιας? Στο εδάφιο 7 κλείνει η περικοπή με ένα εδάφιο το οποίο είναι και λογοπαίγνιο. Διαβάζουμε: «Αλλά ο αμπελών του Κυρίου των δυνάμεων είναι ο οίκος του Ισραήλ. Και οι άνδρες Ιούδα το αγαπητόν αυτού φυτών. Και περιέμενε κρίση πλην ιδού καταδυνάστευσης. Δικαιοσύνη πλην ιδού κραυγή». Ξέρετε, στα εβραϊκά είναι μια πάρα πολύ όμορφη περικοπή, γιατί κάνει λογοπαίγνιο. Προσέξτε πώς θα το πει στα εβραϊκά. Το λέει ως εξής: Ο Θεός περίμενε κρίση. Μισπάτ. Περίμενε κρίση. Και τι να δει? Καταδυνάστευση. Μισπάχ. Περίμενε μισπάτ και του ήρθε μισπάχ. Ένα γράμμα αλλαγή, αλλά ένας κόσμος διαφορά. Και περιέμενε, λέει, δικαιοσύνη. Τσεντακά. Και τι να δει? Κραυγή. Τσεακά. Περίμενε τσεντακά και ήρθε τσεακά. Ένα γράμμα, αλλά ένας εντελώς διαφορετικός κόσμος. Αντί για σταφύλια, αγριοστάφυλλα. Στεκόμαστε λοιπόν, αδελφοί, εμείς εδώ, ως λαός του Θεού που πιστεύει στο Θεό και πιστεύουμε σε έναν Πατέρα Θεό, ο οποίος μας έπλασε, μας δημιούργησε για τους δικούς του σκοπούς και για τη δική του δόξα. Και όταν παρεκτραπήκαμε και ξεφύγαμε, δεν μας άφησε, αλλά από αγάπη για μας έστειλε τον Γιο του να σταυρωθεί για τις αμαρτίες μας. Φίλοι μου, δεν υπάρχει κάτι περισσότερο που μπορεί ο Θεός να κάνει για μας. Ακόμα και αφού πέθανε και σταυρώθηκε ο Χριστός, αναστήθηκε, αναλήφθηκε, έστειλε το Άγιο του Πνεύμα να είναι ανάμεσά μας, να κατοικεί, να μας οδηγεί και να φέρει τον καρπό του Πνεύματος. Τα σταφύλια, τον καρπό του έργου του Θεού, τον καρπό του Σταυρού του Χριστού. Και περιμένει να δει καρπό, αδελφοί. Και αν δεν κάνουμε καρπό, κρίνετε εσείς ποιος φταίει. Αμήν.